Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ba'du. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian di pagi hari ini. Dan alhamdulillah, kajian Rabu pagi insyaallah tidak kena libur ya, berada di hari yang tepat insyaallah. Kita akan lanjutkan tanya jawab di halaman 71.
Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, jika seseorang menyembeli sembelihannya kuburan pulang dengan harapan akan mendapat berkah atas sembelihannya itu, apakah perbuatan ini termasuk syirik akbar atau syirik aswar? Jawabannya, jika ia menyembeli untuk yang sudah meninggal atau menyembeli untuk kuburan, maka perbuatan ini adalah syirik akbar. Adapun bila ia menyembelih untuk Allah, tapi mengira bahwa tempat itu mempunyai keutamaan, maka perbuatannya termasuk syirik akbar dan salah satu sarana menuju syirik akbar.
Nah, ada dua hal yang perlu kita bedakan ketika orang melaksanakan ibadah di kuburan, baik bentuknya menyembelih di kuburan, atau berdoa di kuburan, atau membaca Quran di kuburan, atau mengerjakan sholat di kuburan. Jika mereka melakukan ibadah-ibadah ini, sasarannya adalah selain Allah, yaitu penghuni kubur. Sehingga tujuan dia, kenapa dia sholat, untuk menghambakan diri kepada penghuni kubur, dia menyembelih sebagai persembahan untuk penghuni kubur, maka ini statusnya syirkun akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi jika maksudnya adalah bahwasanya beribadah di sini nanti akan lebih mustajab, dalam arti ibadahnya akan lebih dikabulkan oleh Allah sehingga mendapatkan pahala, maka beliau menilai ini syirik asghar. Meskipun ada sebagian ulama yang menilai ini baru pada tingkatan bid'ah. Karena itu kalau ada orang yang berdoa di kuburan tapi yang diminta Allah, misalnya ketika dia berdoa di kuburan memohon kelancaran rizki, yang dipanggil Allah, ya Rabbana, ya Razzaq, atau dia memohon agar diturunkan hujan, ya Rahman, ya Rahim, aghithna, tapi dia lakukan di kuburan dengan keyakinan bahwa berdoa di dekat kuburan akan lebih mustajab, maka kalau menurut beliau ini masuk pada kategori syirkun asghar. Meskipun ada sebagian ulama yang menilai ini tidak sampai syirik asghar, tapi masuk dalam kategori bid'ah. Intinya bahasanya kuburan bukan termasuk tempat mustajab untuk ibadah. Demikian pula kuburan bukan termasuk tempat mustajab untuk berdoa. Maka tidak ada syariat yang mengajarkan kepada kita untuk berdoa atau beribadah di kuburan. Bahkan sebaliknya, antara ibadah dengan kuburan itu dijauhkan. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan peringatan jangan sampai mendirikan masjid di atas kuburan. Dan wallahu ta'ala alam, insyaAllah yang lebih mendekati dalam hal ini adalah masuk dalam kategori perbuatan bid'ah jika diiringi dengan keyakinan bahwa berdoa kepada Allah atau membaca Quran di kuburan ini termasuk di antara tempat yang mustajab sehingga bisa menghasilkan pahala yang lebih besar. Kemudian kita lanjutkan.
Pertanyaan, adakah syarat-syarat yang disepakati untuk menetapkan kemurtadan? Jawaban, syarat-syarat kemurtadan, pertama, tidak ada uzur karena ketidaktahuan seperti orang yang tidak sampai kepadanya sedikitpun ajaran Islam, atau hidup di daerah yang jauh dari kaum muslimin, belum mendengar ajaran Islam atau sampai padanya ajaran Islam, maka orang ini tidak bisa dihukumi sampai ia mendapat penjelasan dan diterangkan kepadanya bahwa syirik perbuatan dan itu adalah kufur. Kedua, tanpa paksaan. Adapun bila dipaksa untuk mengucapkan ucapan kufur atau kalimat kufur sementara imannya di dalam hatinya dan akidahnya masih benar, maka ia termaafkan karena dipaksa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam keadaan beriman dan dia tidak berdosa. Quran surat An-Nahl ayat 106.
Ada dua syarat ketika orang melakukan perbuatan kekafiran dihukumi sebagai murtad. Yang pertama, sudah tegak hujah atas orang ini. Yang kedua, tidak ada paksaan baginya. Penulis menyebutkan dalil yang kedua, tapi tidak menyebutkan dalil untuk yang pertama. Anda bisa tambahkan dalil untuk yang pertama. Tidak ada uzur karena kebodohan atau ketidaktahuan. Dalilnya adalah firman Allah di surat Al-Isra ayat 15. Firman Allah di surat Al-Isra ayat 15. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan aku tidak akan menyiksa para hamba yang melakukan kesalahan sampai aku mengutus kepada mereka seorang rasul. Sehingga ketika orang tidak tahu sama sekali tentang kebenaran, lalu dia melakukan penyimpangan, maka ketidaktahuannya bisa menjadi uzur, yang itu disebut dengan al-udhru bil-jahli. Al-udhru bil-jahli, uzur karena kebodohan. Namun ayat ini bukan dalil bahwa orang tua Nabi SAW mati dalam kondisi ahlul fatrah. Karena yang dimaksud ahlul fatrah di situ adalah sekelompok orang yang sama sekali tidak pernah mendengar dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan masyarakat jahiliyah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka sudah memiliki rasul sebelumnya, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, tidak ada seorang pun Nabi antara aku dengan Isa. Sehingga antara Isa dengan Rasulullah SAW tidak ada utusan sama sekali. Dan syariat yang berlaku ketika itu adalah syariatnya Nabi Isa. Jaraknya kurang lebih 600 tahun. Itu kan berarti sudah hilang pak syariatnya. Coba Anda bandingkan dengan zaman sekarang. Di zaman sekarang syariat Nabi Muhammad SAW bisakah dibaca oleh manusia? Sangat jelas. Bahkan sunnah begitu segar bisa kita nikmati. Padahal jarak kita 14 abad, jauh lebih lama dibandingkan jarak antara Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan karena didukung oleh teknologi. Karena dibantu oleh sarana dan prasarana. Allah enggak butuh teknologi. Dan kalaupun alasannya karena masalah teknologi, tahun 600-an kita kaum muslimin hidup tanpa teknologi. Enggak ada misalnya WA atau Al-Qur'an digital atau mushaf yang tercetak dalam jumlah banyak seperti zaman kita. Sehingga kalau alasannya hanya masalah teknologi, di zaman Imam An-Nawawi, di zaman Syekhul Islam di tahun 700-an Hijriah, Islam masih begitu kelihatan dengan sangat terang. Maka tidak ada istilah bahwa orang jahiliyah mereka semuanya diampuni karena mereka hidup di zaman sebelum ada rasul. Kita juga enggak ada rasul. Tapi kalau orang kafir di zaman kita apakah diampuni? Oh, diampuni karena mereka tidak punya rasul. Mereka bisa beralasan kami hidup di zaman fatrah. Nanti enggak ada orang kafir jadinya. Karena semuanya hidup di zaman fatrah kecuali mereka yang hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para nabi sebelumnya. Namun yang benar adalah bahwa masyarakat jahiliyah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka bukan manusia yang hidup di zaman fatrah karena masih ada hujah yang sampai kepada mereka. Dan salah satu di antara bukti itu adalah keberadaan Waraqah bin Naufal dan beberapa orang-orang Quraisy yang mereka secara sengaja meninggalkan ajaran nenek moyangnya, ajaran kesyirikan Quraisy, dalam rangka untuk mengikuti ajaran kebenaran. Wallahu a'lam. Sehingga kesimpulannya al-udru bil jahli itu berlaku bagi mereka yang memang betul-betul tidak tahu. Tapi bagi mereka yang punya peluang untuk tahu namun dia tidak mau mendekat, maka udzur bil jahli tidak berlaku baginya. Selanjutnya.
Pertanyaan, bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang berkata bahwa kitab Nahwul Islam dan kitab Kasus Subhat mengajarkan kepada manusia untuk mengkafirkan manusia dan menjadikan jalan bagi pembacanya untuk berani mengkafirkan, maka hendaknya kitab ini tidak diajarkan untuk manusia? Jawaban, bukankah telah saya katakan kepada kalian di tengah pelajaran bahwa ada orang yang berkata kepada kalian, kenapa kalian mengajari manusia berbagai hal ini? Kenapa kalian menerangkannya? Mereka sudah Islam dan cukuplah sebutan Islam meski mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Ini adalah ucapan yang pernah mereka katakan dan akan selalu mereka katakan. Mereka menjauhkan tauhid, tidak menginginkan tauhid atau hidup tauhid. Itu tujuan mereka. Akan tetapi kita akan tetap mempelajari ini dan menjadikannya kurikulum di sekolah-sekolah dan pelajari di masjid-masjid meski mereka membencinya. Ini wajib bagi setiap orang berilmu dan wajib bagi setiap manusia untuk mempelajari perkara ini karena ini adalah dasar agama.
Nah, seperti kaidah yang kita miliki bersama bahwa potensi bahaya itu harus diperkenalkan di tengah masyarakat agar mereka tidak terjerumus ke dalam bahaya. Sebelum ada media sosial, kita mungkin jarang melihat ada video-video yang menceritakan tentang bagaimana cara pelaku tindak kriminal melakukan kegiatan kriminal. Gimana sih caranya orang maling mobil? Dulu mungkin kita jarang tahu. Gimana caranya orang maling motor? Dulu kita nggak ngerti. Begitu ada medsos, aparat ternyata membukanya. Misalnya di sebuah LP, kemudian ada salah satu pelaku yang melakukan itu, terus direkam oleh aparat, disebarkan kemana? Apakah khusus untuk intel? Ternyata tidak. Semua masyarakat bisa mengakses untuk memberitahu bahwasanya ini salah satu di antara cara mereka ketika mau melakukan tindak kriminal. Termasuk juga banyak broadcast yang disampaikan oleh Humas Polri misalnya. Hati-hati kalau ada seperti ini, jangan dilakukan. Misalnya kalau kaca Anda dilempar telur, ya, jangan diusap pakai wiper, terus Anda berhenti nanti dirampok. Atau kalau ada orang yang minta tolong di tengah jalan, dan seterusnya. Setiap ada potensi bahaya, layak untuk diperkenalkan ke masyarakat. Dan adanya broadcast seperti ini, kita tidak curiga. Oh, berarti polisi sudah nggak percaya sama masyarakat. Kita semuanya dianggap orang-orang bajingan semuanya. Tidak seperti itu. Demikian pula potensi bahaya dalam masalah akidah. Bahkan ini lebih berbahaya, karena menyangkut masa depan manusia yang tanpa ujung, yaitu kehidupannya di akhirat. Maka penjelasan yang disampaikan oleh ulama terkait mana kebenaran, mana kebatilan, itu bukan menuduh manusia berada dalam kebatilan, tapi mengajarkan kepada mereka untuk menjauhi kebatilan. Dan prinsipnya, jika tidak merasa, jangan merasa. Sehingga kalau ada orang yang tersudutkan, wah buku ini mengkafirkan saya, lah apakah kamu merasa seperti itu? Kayaknya sih saya seperti itu, ya sudah. Kalau tidak merasa, jangan merasa. Ngapain kamu GR sendiri? Sehingga kita belajar untuk kemudian mengenal mana yang bahaya, mana yang memberikan manfaat. Makanya sering dikatakan bahasanya antara amar ma'ruf dengan nahi mungkar, itu mana yang lebih berat? Nahi mungkar lebih berat dibandingkan amar ma'ruf. Kenapa? Karena kalau amar ma'ruf sifatnya pilihan. Bapak kalau mau mengerjakan silahkan, enggak juga silahkan. Tapi kalau nahi mungkar itu menyangkut kepentingan pribadi. Kamu ngapain ngusik-ngusik kepentingan pribadi saya? Ini kesibukan saya, ini urusan saya. Sehingga orang merasa terganggu. Namun berbeda ketika diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya amar ma'ruf. Saya enggak kerjakan juga enggak apa-apa, tapi saya menghargai orang ini ngajak-ngajak kebaikan. Baik. Karena itu konsekuensi ketika kita belajar tauhid tidak hanya amar ma'ruf, mari menyembah Allah semata, mari mengagungkan Allah, mari meyakini tentang keesaan dan kebesaran Allah, itu amar ma'ruf. Tapi kalau sudah sampai pada taraf nahi mungkar, nah itu yang lebih berat. Perbuatan ini syirik, ini tidak boleh, ini bid'ah misalnya, atau ini penyimpangan dalam masalah akidah, mulailah orang merasa terganggu. Nah kita bisa lihat, kita tidak mengingkari bahwasanya tokoh-tokoh agama yang berasal dari misalnya apa pergerakan, mereka juga menyampaikan dakwah tentang tauhid. Tapi tauhid di posisi amar ma'ruf, mari mengagungkan Allah, mengesakan Allah. Intinya cuma mengajak orang, mari mengagungkan Allah, mengesakan Allah. Tapi untuk nahi mungkarnya, mereka gak berani. Dan yang lebih berani dalam masalah ini adalah para asatidah ahlu sunnah. Karena kalau amar ma'ruf, insya Allah tidak ada orang yang merasa terganggu. Tapi kalau nahi mungkar, barulah orang merasa terganggu. Sehingga kenapa sama-sama klaim kami juga mengajarkan tauhid. Bahkan mereka kadang nulis buku judulnya Kitab Tauhid. Tapi kenapa yang satu tidak diganggu oleh misalnya mereka yang anti dengan tauhid, sementara yang satu diganggu? Masalahnya pada masalah konsentrasi. Yang satu tidak berani untuk menyampaikan nahi mungkar, sementara asatidzah ahlus sunnah mereka berani untuk menyampaikan nahi mungkar. Dan ini prinsip yang sering ditegaskan oleh para ulama, dakwah itu kan ada dua pasang ya. At-tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah dan tarbiyah. Apa itu tasfiyah? Tasfiyah artinya penyucian, pembersihan. Tarbiyah artinya pengisian. Sebuah gelas yang kotor mau diisi air yang jernih. Kalau langsung diisi, maka air yang jernih itu jadi kotor. Padahal Allah tidak menghendaki yang kotor. Allah menghendaki yang jernih. Terus caranya gimana? Kotoran itu harus dibersihkan dulu, baru diisi dengan air yang jernih. Karena itu tasfiyah didahulukan sebelum tarbiyah. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau melarang orang untuk berbuat syirik dilarang, ini dilarang. Selanjutnya baru diisi dengan hukum, sholat itu wajib. Kemudian zakat wajib, puasa wajib. Makanya hukum datang menyusul setelah pembersihan manusia dari kotoran. Sehingga adanya hukum terkait masalah kewajiban sholat, kewajiban zakat, puasa, haji, dan amal ibadah yang lainnya, itu sifatnya menyusul. Sebelumnya, mereka bertauhid la ilaha illallah, membersihkan kotoran syirik, kemudian amalannya tidak sebanyak yang kita kerjakan. Ya. Amalan mereka kadang sholat malam, mungkin sekian rakaat. Sisanya kosong, gak ada kegiatan ibadah seperti di zaman kita. Setelah Islam sudah mulai jaya, banyak orang yang mengikuti agama Islam sehingga lebih kuat, barulah Allah Subhanahu wa taala melakukan tarbiyah secara bertahap. Ini yang bisa kita lihat dari perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya at-tasfiyah itu dilakukan lebih awal dibandingkan tarbiyah. Meskipun kalau dalam penerapannya terkadang kita juga boleh menggunakan strategi apapun yang penting tujuannya sama, yaitu mengajarkan manusia untuk kembali kepada mentauhidkan Allah dan menghargai Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya,
pertanyaan, ada seorang laki-laki berdoa kepada selain Allah, kemudian saya beritahu dia bahwa perbuatan itu adalah syirik. Akan tetapi orang itu tidak mau memperdulikannya. Bolehkah saya menghukuminya sebagai orang musyrik, ataukah yang menghukuminya harus seorang ulama? Jawaban, kami tidak akan menghukuminya sampai kami mendengar langsung ucapannya dan memperjelas perkaranya, apakah sehat akalnya, apakah gila. Ini harus dikembalikan kepada seorang alim dan diberitahukan kondisinya kepada seorang ahli di daerahnya supaya bisa diterapkan padanya hal yang semestinya.
Nah, sehingga perlu dibedakan antara menilai perbuatan dengan menilai pelaku perbuatan. Bagi talibul ilmi, saya dan sekelas kita semuanya, kita hanya bisa menilai perbuatan. Kalau sampai menilai orang, jika memang tidak terlalu parah, maka bukan wewenang kita. Tapi kalau sudah kebangetan sangat parah, sudah jelas-jelas ini keluar dari Islam, kita bisa menilai orangnya. Tapi kalau tidak terlalu parah dan kita belum tahu, masih samar, maka kita kembalikan kepada ahlinya. Dan seperti inilah prinsip yang diberikan oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah, sehingga tidak ada istilah Ahlu Sunnah suka mengkafirkan orang. Mana suka mengkafirkan? Kami menilai perbuatan. Loh, perbuatan saya kamu nilai gimana? Perbuatan saya salah. Loh, kalau tidak merasa, jangan merasa. Sehingga kalau Bapak merasa salah, ya segera berubah. Kami tidak menilai orang, tapi menilai perbuatan. Kalau menilai orang, ada yang lebih berwenang, ada yang lebih berilmu, lebih mengetahui, dengan menimbang syarat-syaratnya, dan apakah di situ ada penghalangnya ataukah tidak, sehingga dia layak untuk dinyatakan keluar dari Islam ataukah tidak. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai untuk pembatal Islam yang pertama, yaitu berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita akan beralih ke pembatal Islam yang kedua, yang sebenarnya ini mirip dengan pembatal Islam yang pertama, hanya saja dikhususkan oleh penulis mengingat saking banyaknya kejadian seperti ini ada di masyarakat. Pelajaran ketiga, penjelasan pembatal Islam yang kedua. Tidak bingung ya? Pelajaran pertama apa? Pengantar. Pelajaran yang kedua, pembatal Islam pertama. Pelajaran ketiga, pembatal Islam yang kedua. Barang siapa yang menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah. Qala rahimahullah, Syekh Muhammad mengatakan, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaita yad'uuhum wa yas'alu fara ijma'an. Barang siapa yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah, lalu orang ini berdoa kepada perantara itu, meminta syafaat kepada perantara itu, dan bertawakal kepada sang perantara, maka dia kafir dengan sepakat ulama. Bagian ini yang perlu kita garis bawahi. Orang ini kafir dengan sepakat ulama. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan, oh tidak kafir, berarti kamu menyalahi ijma' ulama. Dan menyalahi ijma' hukumnya dilarang. Menyalahi ijma' hukumnya dilarang. Kemudian kata Ibnu Qayyim, perantara antara hamba dengan Allah itu ada dua. Perantara antara hamba dengan Allah ada dua. Yang pertama adalah perantara dari Allah ke hamba. Perantara dari Allah ke hamba. Meyakini seperti ini wajib. Contohnya perantara wahyu. Tidak ada hamba yang menerima wahyu secara langsung, tapi melalui perantara, yaitu para rasul di kalangan malaikat maupun manusia. Sehingga siapa perantara antara Allah dengan kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengantarkan wahyu sehingga beliau ajarkan kepada umat manusia lalu sampai ke kita. Oh, berarti kamu menjadikan Nabi sebagai perantara antara Allah dengan kamu. Betul. Karena tidak mungkin kalau tidak seperti itu. Allah tidak mungkin berbicara dengan saya. Allah tidak mungkin menurunkan Quran kepada saya dan kepada orang lain, kecuali ketika dia seorang Nabi. Nah, maka meyakini perantara seperti ini bagian dari iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah perantara yang benar. Termasuk juga perantara dalam bentuk ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada hambanya, memberikan pertolongan kepada hambanya melalui syafaat sebagian makhluknya yang dia kehendaki. Maka Allah tunjuk sang Nabi untuk memberikan syafaat kepada siapapun yang dia kehendaki. Sehingga di sini beliau sebagai perantara pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Atau para malaikat memberikan syafaat kepada manusia. Atau orang mukmin memberikan syafaat kepada mukmin yang lain. Berarti dia jadi perantara. Allah tidak menyelamatkan orang ini secara langsung, tapi melalui makhluknya yang lain. Dan itu masuk dalam kategori perantara dari Allah ke makhluknya. Yang kedua, perantara dari makhluk kepada Allah. Inilah yang syirik. Sehingga ketika ada seorang makhluk mau menyampaikan sesuatu kepada Allah, lalu menggunakan perantara makhluk yang lain, nah ini perbuatan kesyirikan. Seperti dia berdoa, tapi doanya dipantulkan dulu kepada selain Allah, lalu dengan keyakinan orang ini nanti akan mengantarkan doaku kepada Allah, karena ruhnya dekat dengan Allah, ini perbuatan kesyirikan. Nah, perbuatan orang jahiliyah pelanggarannya di sini. Beberapa kali sudah kita sampaikan ketika mereka ditanya, kenapa kalian ketika menyembah, ketika beribadah malah milih kuburan, malah milih tempat-tempat keramat? Alasannya apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka semakin mendekatkan kita kepada Allah, lebih dekat lagi. Dan itu alasan orang musyrik. Berarti kalau ada orang mukmin melakukan seperti itu, dia melakukan kegiatan sebagaimana yang dilakukan oleh orang musyrik, dan karena sebab itu dia disyirikkan. Karena sebab itu dia divonis sebagai orang musyrik. Baik, kita akan baca penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Fauzan.
Penjelasan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berkata, yang kedua, yaitu yang kedua dari pembatal-pembatal keislaman, barang siapa menjadikan perantara-perantara antara dirinya dan Allah, ia menyerunya, meminta syafaat kepadanya, dan bertawakal kepadanya, maka ia telah kafir secara ijma. Ucapan beliau, barang siapa menjadikan perantara-perantara antara dirinya dan Allah, yaitu perantara dari kalangan makhluk, menjadi perantara bagi mereka di sisi Allah, menurut anggapan mereka, permasalahan ini, yaitu permasalahan perantara antara Allah dan makhluknya, terdapat perincian bagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam. Barang siapa berkata bahwa harus ada perantara antara Allah dan makhluknya, ia harus tanya, apa maksudnya dengan perantara? Jika yang dimaksud adalah bahwa bagian kita harus ada perantara dalam penyampaian risalah antara kita dengan Allah, maka ini benar adanya. Perantara ini harus ada, dan siapa yang mengingkarinya maka ia telah kafir. Memang harus ada perantara dalam penyampaian syariatnya, yaitu para rasul dari kalangan malaikat dan manusia. Barang siapa mengingkari perantara ini, maka ia telah kafir. Barang siapa mengingkari malaikat dan para rasul yang datang dengan membawa syariat Allah Azza wa Jalla dan berkata, kami tidak butuh mereka, kami bisa berhubungan dengan Allah tanpa mereka, sebagaimana dikatakan oleh para sufi, bahwa mereka mengambil syariat langsung dari Allah tanpa perantara, maka yang seperti ini adalah kekafiran menurut ijma. Ada juga perantara yang barang siapa memastikannya maka ia telah kafir, yaitu yang disebut oleh Syekhul Islam rahimahullah, yaitu menjadikan perantara antara dirinya dan Allah, ia berdoa kepadanya, meminta syafaat kepadanya, terserah diri kepadanya. Barang siapa menetapkan adanya perantara semacam ini maka ia telah kafir menurut ijma, karena tidak ada perantara antara kita dengan Allah dalam hal beribadah kepadanya. Justru wajib bagi kita untuk beribadah kepada Allah, berdoa kepadanya secara langsung tanpa ada perantara, meminta syafaat kepada Allah tanpa perantara, dan berserah diri kepada Allah tanpa ada perantara antara kita dan Allah. Allah Ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Quran Surah Al-Ghafir ayat 60. Bukan berkata, berdoalah kepadaku dengan perantara asimulan, atau jadikan perantara.
Nah, Kita bisa memahami perbedaan antara perantara pertama dan perantara yang kedua. Yang mengingkari pertama kafir, yang meyakini yang kedua kafir juga, ya. Dengan ijma ulama. Perantara yang pertama bentuknya gimana? Lihat arahnya. Kalau dari atas ke bawah, wajib diyakini. Siapa yang meyakini, siapa yang tidak meyakini, kafir. Tapi kalau dari bawah ke atas, wajib diingkari. Siapa yang meyakini, maka dia kafir. Sehingga kalau ada orang, apakah kamu punya perantara antara kamu dengan Allah? Ya punya, semua orang punya. Sehingga ada perantara yang diyakini ahlu sunnah, dan ada perantara yang diyakini orang musyrik. Selanjutnya,
barang siapa menetapkan perantara semacam ini, maka ia telah kafir, karena ia membuat perantara antara dirinya dan Allah, yang ia memalingkan sebagian dari ibadah kepadanya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana dikatakan oleh para kaum musyrikin sebelumnya, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'indallah, dan mereka menyembah selain dari Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Surat Yunus ayat 18.
Nah, apa yang dimaksud pemberi syafaat di sini? Ya, apa yang dimaksud memberi syafaat di sini? Menjadi perantara antara di syafaat di hari kiamat atau di mana? Syafaat ini di mana? Di dunia atau di hari kiamat? Di? Kenapa di dunia? Ya? Karena orang musyrik tidak percaya akhirat. Sehingga yang dimaksud syafaat di sini adalah syafaat ketika mereka hidup di dunia. Apa bentuk syafaat di dunia? Apa bentuk syafaat di dunia? Bentuknya adalah agar doanya lebih mustajab, lebih cepat mustajab. Sehingga dia dijadikan sebagai perantara doa agar doanya lebih cepat sampai kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita salah paham membaca syafaat di sini diyakini syafaat di akhirat, karena orang musyrik tidak meyakini akhirat. Selanjutnya,
ini disebut sebagai ibadah, yaitu menyembah. Qul atunabbi'unallah bima la yaslamu
la ya'lamu
bima la ya'lamu bisamawati wa fil ard subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya baik di langit dan tidak pula di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka mempersekutukan itu. Quran Surat Yunus ayat 18.
Coba kita lihat bagaimana bantahan Allah kepada mereka. Allah menyebut tindakan mereka berdoa di makam-makam orang saleh atau tempat peribadatan orang saleh yang diagungkan sebagai kegiatan ibadah. Dalilnya apa? Dalilnya yang mana? Surat Yunus ayat 18 itu bagian yang mana? Di kalimat wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Ketika ditanya, kenapa kok mereka melakukan seperti ini? Yaqulun, mereka menjawab, ha'ula'i syufa'una indallah. Yang kami sembah itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Sehingga mereka yakin apa? Yang mengabulkan doa itu Allah, bukan mereka. Cuman ngapain kamu doa di sini? Biar doa saya semakin cepat sampai kepada Allah. Lalu bantahan Allah, qul atunabbi'unallaha bima la ya'lam. Sampaikan ayat Muhammad. Allah itu enggak ngerti ada kayak gini itu, Allah enggak ngerti. Apakah kamu mau menyampaikan sesuatu yang Allah enggak ngerti? Coba kalau Allah enggak ngerti gimana, Pak? Berarti ada enggak di dunia ini? Ada enggak di alam realita? Allah enggak ngerti kalau Allah itu punya perantara kayak gini, Allah enggak ngerti. Misalnya ya, ada orang mengajukan surat ke bupati. Pak, surat ini sudah di ACC oleh Bapak. Loh, kata siapa? Loh, katanya sudah di ACC. Saya nggak ngerti kalau ada yang ACC. Bupati saja nggak ngerti kalau ACC kok bilang sudah di ACC sama bupati. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu segalanya. Dan Allah juga tahu bagaimana aturan ketika seorang hamba beribadah kepadanya. Sehingga kalau seorang hamba membuat ibadah, seorang hamba membuat ibadah yang membuat aturan sendiri. Dia buat aturan sendiri. Si A saya jadikan sebagai perantaranya antara saya dengan Allah. Allah enggak ngerti ada kayak gini, Allah enggak ngerti. Makanya Allah katakan, sampaikan wahai Muhammad, atunabbi'unallaha, apakah kalian mau memberitahu kepada Allah tentang sesuatu yang Allah enggak ngerti kalau ternyata itu ada di langit dan di bumi? Mungkin enggak terjadi? Enggak mungkin. Makanya Allah katakan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dia terhadap perbuatan syirik yang mereka kerjakan. Aneh sekali prinsip kamu. Allah saja enggak tahu kalau Allah punya perantara, kok kamu ngerti kalau ini jadi perantara? Itu dari mana kamu dapat? Itu bantahan di ayat selanjutnya. Makanya kenapa setiap perbuatan ibadah yang tidak ada panduannya disebut berbicara atas nama Allah? Karena Allah tidak pernah mensyariatkannya, Allah tidak pernah mengajarkannya, Allah enggak pernah memberitahu tentang itu, tapi dia menyampaikan tentang itu. Dan itu atas nama Allah. Sehingga ini kekufuran yang sangat parah, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya terhadap perbuatan manusia seperti ini. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah enggak pernah ngerti kalau Allah itu punya anak. Kok bisa kamu ngomong Allah punya anak? Apakah saya pernah menyampaikan, apakah Allah pernah menyampaikan kepada kamu kalau dia punya anak? Enggak pernah. Maka kalimat seperti itu sebenarnya celaan yang sangat parah bagi mereka. Sehingga Allah ikuti dengan kalimat subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Subhanahu wa ta'ala amma yakulun. Maha suci dia dan maha tinggi dia terhadap apa yang mereka ucapkan. Karena itu sama dengan mengatakan ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Dan ini disebut sebagai kekafiran. Kita lanjutkan.
Dan ini disebut sebagai kekafiran, dan Allah menyatakan dirinya bersih dari hal seperti itu. Sampai demikian inilah kondisi para penyembah mayat dan tempat-tempat keramat pada saat ini. Mereka menjadikan para wali dan orang-orang soleh sebagai perantara di sisi Allah. Mereka menyembelih untuk para perantara ini di kuburan-kuburan mereka, bernadar untuk mereka, meminta pertolongan kepada mereka dan berdoa kepada mereka selain kepada Allah. Jika dikatakan kepada mereka bahwa ini syirik, mereka berkilah. Mereka hanya sebagai perantara antara kami dan Allah. Kami tidak beritikad bahwa mereka mampu mencipta bersama Allah, memberi rezeki bersama Allah, mengatur bersama Allah. Akan tetapi, kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara antara kami dengan Allah, menyampaikan hajat-hajat kami kepada Allah.
Jadi keyakinannya sama seperti keyakinan orang musyrik. Orang musyrik itu tidak meyakini kalau sesembahan itu yang mengabulkan doa, yang menciptakan, memberi rizki. Mereka semuanya meyakini Allah lah yang satu-satunya yang mampu mengabulkan doa, menciptakan, memberi rizki, dan seterusnya. Lalu kenapa kok masih gandrung dengan klenik-klenik seperti ini? Alasannya apa tadi? Karena itu diyakini sebagai perantara. Selanjutnya,
mereka menyembelih untuk para perantara ini, mengagungkannya dan bernadar untuknya dengan alasan itu hanya sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Inilah syirik orang-orang terdahulu sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Dan orang-orang yang mengambil lindung selain Allah berkata, Kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Quran Surat Az-Zumar ayat 3. Allah Ta'ala menyebut perbuatan orang-orang ini sebagai kedustaan dan kekafiran.
Nah, coba saya kasih tugas ya. Tapi saya yakin biasanya gak dikerjakan. Semoga dikerjakan. Hafalkan surat Yunus ayat 18 dan surat Az-Zumar ayat 3. Cuman dua ayat. Hafalkan surat Yunus ayat 13. Gak usah dicatat tugasnya ya. 18. Surat Yunus ayat 18 dan Az-Zumar ayat 3. Yang tadi sudah kita baca ya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'ina haula'i syufa'una 'indallah. Dan yang kedua, walladzina takhadhu min duni awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Biar kita tahu dengan yakin, inilah dua alasan terbesar yang dimiliki oleh orang-orang musyrik kenapa mereka berbuat syirik. Karena kita sudah lama ngaji tauhid dan ayat ini sudah sering kita ulang-ulang, saya harap hafal. Ya. Karena itu kalau misalnya menyampaikan kultum atau apa, Anda sudah punya bekal. Bapak ngaji di mana sih? Rabu pagi. Masya Allah. Jadi identitas ya. Hah? Ada lulusan Rabu pagi? LRP alumni Rabu pagi. Gak ada lulusan, kita gak lulus-lulus ini ya. Haji terus. Tayyib. Selanjutnya kita akan membaca salah satu di antara syubhat yang mereka sampaikan. Cukup panjang ya. Kita akan dengarkan pembacaannya sampai di halaman 78. Silakan.
Adapun orang yang menjadikan perantara dan keyakinan bahwa itu hanya sebagai penyebab tanpa berdoa kepadanya, tanpa bernazar untuknya, serta masih beritikad bahwa ibadah hanya untuk Allah, tidak menyembah selain Allah, tetapi dia menjadikan perantara dengan alasan sebagai penyebab yang mendekatkan diri kepada Allah menurut anggapan mereka, ia mohon kepada Allah dengan perantaraan jah dan hak. Para perantara ini, maka perbuatannya ini adalah bid'ah dan sarana menuju kesyirikan. Karena Allah tidak memerintahkan kita untuk menjadikan perantara-perantara dalam berdoa dan memohon syafaat. Bukanlah sebab dari terkabulnya doa dengan menjadikan salah seorang yang soleh atau salah seorang nabi sebagai perantara antara dirimu dengan Allah. Ini adalah pendapat tanpa dasar ilmu. Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya tanpa memerintahkan kita untuk menjadikan perantara antara kita dengannya. Maka wajib dibedakan antara dua hal. Satu hal seorang yang menyembah perantara-perantara, menyembelih untuknya, bernadar dan berkorban untuknya, dengan seorang yang tidak menyembah perantara-perantara ini, tetapi menjadikannya sebagai perantara yang menyampaikan hajat mereka kepada Allah dengan jah mereka, kebaikan mereka, dan kedudukan mereka di sisi Allah Ta'ala. Dan ini batil dan bid'ah, karena mengada-ada dalam urusan agama yang tidak diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ini adalah sarana menuju kesyirikan. Orang-orang zaman sekarang tidak hanya menjadikan perantara-perantara sebagai perantara saja dan tidak memalingkan sesuatu ibadah kepadanya. Akan tetapi lebih dari itu, sebagian besar dari mereka menyembahnya, bernazar untuknya, dan menyembelih untuknya sebagaimana mereka lakukan di tempat-tempat yang mereka anggap suci, mencari berkah dari tanahnya dan bekas-bekasnya, berhaji kepadanya pada waktu-waktu tertentu, beriktikaf kepadanya, datang kepadanya sambil membawa hewan ternak dan menyembelihnya di halaman tempat-tempat yang mereka anggap suci. Ini sebagai kurban bagi tempat suci dan pemiliknya dengan anggapan bahwa itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah dan menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Inilah kondisi mereka dan ajaran mereka dari dulu kala semenjak didirikannya masjid di atas tanah kubur, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang dikabarkan ini telah terjadi. Dan mereka terjerumus bagaimana kaum Yahudi dan Nasrani terjerumus dalam hal mendirikan bangunan di atas kuburan. sebagaimana sabdanya inna man kana qablakum kanu yattakhiduna quburo
anbiya'ihim
anbiya'ihim masajid fala tattakhidu quburo masajida fa inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat sujud, maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang hal itu.
Nah, ada tiga yang perlu kita bedakan ya. Saya kasih ilustrasi saja. Ada gubernur, ada perantara gubernur, namanya misalnya Fulan. Ada kita yang mau mengajukan sesuatu. Ada tiga jenis yang perlu kita bedakan. Tujuan kita adalah agar gubernur memberikan bantuan berupa dana sebesar 4,8 M. Untuk pengumuman YAI. Yang pertama, kita menyampaikan proposal itu ke Fulan. Dengan keyakinan Fulan ini akan bisa mengambilkan 4,8 M tanpa melalui gubernur. Sehingga ketika kita langsung mengajukan sesuatu, enggak ada keinginan sedikit pun untuk ke gubernur, tapi cukup ke Fulan. Nanti Fulan akan ngasih 4,8 M. Ada orang yang berdoa kepada selain Allah dengan keyakinan dia yang akan mengabulkan doanya. Ini enggak terjadi pada manusia. Orang musyrik pun tidak meyakini hal ini. Wallahu alam dengan orang ateis atau orang Hindu-Buddha yang dia tidak memiliki agama samawi. Kalau orang-orang musyrikin jahiliyah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun orang-orang musyrik yang menjadi musuh para nabi sebelumnya, selama mereka yakin punya Allah, mereka tidak punya keyakinan seperti ini. Serma kita tahu kunci brankas provinsi itu yang megang gubernur. Si Fulan ini gak bisa, jebol itu gak bisa. Maka kita tidak akan mungkin melakukan seperti tadi. Yang kedua, kita ingin mengajukan ke gubernur, tapi melalui perantara si Fulan tadi. Wahai Fulan, tolong antarkan proposal ini ke gubernur. Dengan tujuan biar bisa mendapatkan 4,8 M. Bagian yang kedua ini, syirik akbar. Sehingga akhirnya pengagungan kita lebih kepada Fulan, kita lebih banyak bertawakal kepada Fulan, ketergantungan hati lebih banyak jatuh kepada Fulan, dan melupakan gubernur. Maka ini termasuk syirik akbar. Yang ketiga, kita mengajukan langsung ke gubernur, datang langsung menghadap gubernur, tapi dengan menyebut kebaikan si Fulan. Pak Gubernur, kula niki rencangi Fulan. Dhisik kanca tetek ning kene. Kanca bal-balan. Nyebutkan kebaikan-kebaikan Fulan ini. Sehingga dia menyatakan di depan gubernur, saya punya kedekatan dengan Fulan. Ada orang soleh yang menjadi kekasih Allah seperti para nabi. Kemudian para orang soleh yang lainnya, tokoh-tokoh agama yang disepakati kesolehannya oleh kaum muslimin. Ketika orang berdoa kepada Allah, dia ceritakan kebaikan orang ini. Ya Allah, si A itu soleh, si B itu soleh, si C itu rajin ibadah, dia orang yang bertakwa, karena itu kabulkanlah doaku ya Allah. Itu yang dimaksud dengan berdoa menggunakan jah. Berdoa dengan menggunakan jah. Coba dilihat di halaman 77 ya. Di bagian atas, cuman satu paragraf ini ya. Bagian atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris yang ke-6. Dengan perantara jah dan hak para perantara. Sehingga dia tidak menyampaikan doanya kepada perantara tadi, tapi dia langsung menyampaikan kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbana, dia panggil Allah, dia langsung memuji Allah. Tapi di saat yang sama, ya Allah, dengan kesolehan nabimu, dengan keagungan dan kebesaran nabimu, dengan kemuliaan nabimu, orang-orang soleh yang ada di berada, yang menjadi para hambamu, kabulkanlah doaku. Nah itu ceritanya kayak tadi, dia mengajukan langsung ke gubernur, tapi dia banyak apa, menyebutkan kebaikan orang terdekatnya gubernur. Wah, dulu tuh saya temen ini, dulu kita ngeband bareng misalnya, atau suka pit-pitan bareng. Tujuannya biar disayang oleh gubernur. Ini perbuatan bid'ah. Tidak pernah Nabi SAW mengajarkan cara berdoa seperti ini. Loh Pak, itu kan orang soleh. Betul, beliau orang soleh. Bahkan beliau seorang Nabi. Terus kenapa kok gak boleh? Karena soleh beliau untuk beliau. Sehingga ketika kamu berdoa, ya jangan pakai kesolehan orang lain. Maka kalau orang berdoa, ya silahkan mendekat diri kepada Allah dengan ibadah sendiri, biar kamu dekat dengan Allah. Allah tidak mengajarkan, silakan memohon kepada Allah dengan menggunakan kesolehan orang lain. Karena ini prinsip ajaran Nasrani. Orang Nasrani itu kan diajarkan, pokoknya kamu akui saja Yesus sebagai apa, juru selamat kamu, nanti kamu akan mendapatkan syafaat. Akan ditolong, diselamatkan oleh Yesus. Meskipun gak pernah beramal, tidak pernah melakukan kegiatan ibadah apapun, begitu masuk Nasrani mengucapkan 3 kalimat syahadat, saya bersaksi Tuhan Bapak, saya bersaksi Tuhan apa, Ibu, saya bersaksi Tuhan Anak, lalu KTP-nya berubah jadi misalnya Kristen atau Katolik, setelah itu gak pernah ke gereja, gak pernah beribadah, menurut orang Nasrani, kira-kira orang ini dapat diselamatkan enggak? Selamatkan. Semuanya pokoknya diselamatkan. Sehingga mereka diajarkan prinsip ketergantungan kepada amal dan kesolehan orang lain. Nah, Islam enggak ngajarkan kayak gini. Tapi yang Allah ajarkan adalah wala taziru waziratun wizra ukhra. Enggak ada manusia yang nanggung kesalahan orang lain. Yang Allah ajarkan wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia hanya akan mendapatkan pahala sesuai yang dia kerjakan. Allah juga mengajarkan di ayat yang lain, Allah berfirman bagaimana? Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Masing-masing orang akan tergadaikan dengan amal perbuatannya dia sendiri-sendiri. Sehingga kita diajarkan untuk menjadi manusia yang mandiri. Kamu kalau mau sukses, ya jangan nyinggung-nyinggung kesuksesan orang lain. Jangan main comot kesalahan orang lain, itu karya mereka. Kita tidak diajarkan untuk menggunakan kesuksesan, kesolehan, ketakwaan orang lain untuk kepentingan pribadi kita. Karena ini merusak masyarakat. Makanya kalau sampai ada tokoh di masyarakat kita yang mengatakan, nanti Bapak Ibu kalau mati bilang saja saya muridnya Kiai Fulan, maka malaikat akan takut, tidak akan menanyai kita di alam kubur. Subhanallah, bahaya sekali gini. Ini ngajari orang untuk jelek kan gitu ya, biar mereka berpangku tangan dengan amal orang lain. Sudahlah, kamu maksiat gak apa-apa, yang penting nanti ngaku kamu anggota Ormas A. Selesai. Enak sekali. Ormas B. Oh. Ini bahaya yang kayak gini. Dan itu turunan dari akidah Nasrani. Nah, turunannya lagi yang lebih ringan adalah tadi. Kamu kalau berdoa, jangan lupa sebut nama gurumu. Gurumu kan orang soleh. Ya, soleh gurunya untuk gurunya. Sehingga kalau kamu ingin jadi orang soleh, ya berubahlah jadi orang soleh, biar doamu mustajab. Masing-masing diajarkan untuk beramal sendiri-sendiri. Baik, kita lanjutkan satu paragraf lagi.
Hal ini sudah dilarang semenjak semula dari umat ini dalam masa-masa kejayaannya, dan tidak ada sedikit pun bangunan yang didirikan di atas kuburan hingga kedatangan Daulah Syiah Fatimiyah. Mereka menguasai Mesir dan sebagian besar daerah sekitar, dan mereka adalah Syiah Fatimiyah. Mereka membangun berbagai macam bangunan di atas kuburan di Mesir dan lainnya. Kemudian tempat-tempat yang dianggap keramat ini semakin banyak di negara-negara Islam, dikarenakan orang-orang Syiah ini. Semoga Allah memuluhkan mereka. Mereka adalah kaum yang pertama kali membangun di atas kuburan, sebagaimana disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala.
Nah, orang Syiah yang pertama kali membangun masjid di atas kuburan. Tapi tolong dibedakan ya. Bukankah kita boleh meminta didoakan oleh orang soleh? Boleh. Nah, itu alasannya kan karena beliau lebih soleh, biar doanya mustajab. Tapi yang berdoa kan beliau yang bersangkutan. Beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama kan tadi, kita yang berdoa jarang sholat misalnya ya. Ada orang jarang sholat, jarang melakukan ketaatan, rajin berbuat maksiat. Ketika berdoa, minjem kesolehan orang lain. Nah, ini yang gak boleh. Tapi kalau ada orang yang misalnya ya, tingkat imannya biasa-biasa saja, takwanya wallahu a'lam, kalau ibadah ikhlasnya wallahu a'lam, lalu dia ingin menyampaikan hajat tertentu, kemudian dia minta kepada orang soleh, tolong Pak Ustaz, saya didoakan biar bisa dapat hidayah, biar istiqomah di atas jalan yang lurus, misalnya. Maka yang berdoa siapa? Orang solehnya. Yang berdoa kiainya, orang solehnya, bukan dia. Sehingga orang soleh itu menggunakan kesolehannya sendiri untuk berdoa, tapi doanya untuk kebaikan yang lain. Boleh gak seperti ini? Itu disyariatkan dalam agama kita. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk saling mendoakan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan generasi yang datang setelah sahabat, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah kami dan orang-orang mukmin yang mendahului kami, yaitu para sahabat. Sehingga kita disyariatkan untuk saling mendoakan. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Dan insyaAllah kita akan membaca tentang beberapa syubhat yang disampaikan oleh mereka yang menggunakan perantara, insyaAllah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum seseorang yang memintakan ruqyah untuk saudaranya? Apakah kehilangan hak masuk surga tanpa hisab? Tentang ancaman atau tentang keutamaan orang yang masuk surga tanpa hisab, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara sifatnya adalah alladzina la yastarqun, orang yang tidak minta diruqyah. Dijelaskan oleh Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili, ini berlaku baik minta untuk dirinya maupun memintakan untuk orang lain. Maka jadi perantara dalam masalah ini tidak boleh ya. Pak, tolong mintakan ke kiai untuk biar ngeruqyah anak saya. Anda terus datang ke sana, Pak Kiai, saya minta ruqyah untuk si A, anaknya si B. Ya. Maka dia kehilangan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon informasi, apakah di Jogja ada jasa pengurusan jenazah sejak awal sampai penguburan secara syar'i, termasuk penyediaan lahan kubur khusus muslim? Nah, ini nanti segera menghubungi Pak Farid ya.
Sudah siap sekarang.
Penanya belum siap sekarang. Ya. Kalau penanya sudah siap, nanti segera daftar ke Pak Farid. Insya Allah siang ini langsung diurusi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon pencerahannya bagaimana agar istri tidak syirik. Maksudnya istri tidak menduakan suami ya. Oh gitu. Syirik itu artinya menduakan. Lebih takut kepada suaminya daripada kepada Allah, karena tidak tahan dengan cemberutnya, cemberutnya wajah suami. Baik. Ya, banyak kita jumpai kadang istri lebih tawakal kepada suami dibandingkan kepada Allah, lebih takut kepada suami dibandingkan kepada Allah. Ya, kembali kepada masalah pendidikan ya. Kadang posisi anak kecil, kalau ditunggui orang tuanya, dia rajin sholat, mau ke masjid. Tapi ketika orang tuanya gak ada, malas. Mungkin di tahap pertama memang butuh pemaksaan. Anda bisa kasih target, Pokoknya meskipun saya enggak ada, kamu harus tetap melakukan sholat duha, sholat tahajud, atau Anda tunjukkan beberapa amal yang perlu dikerjakan. Ya, intinya selalu mengajarkan kepada istri ikut kajian-kajian tentang tauhid. Semoga ini akan memberikan motivasi bagi beliau untuk lebih mengedepankan takut kepada Allah dan bukan takut kepada suami. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani.
Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.